Tekið fyrir fjórða dagskrármálið, skipulagslög, stjórnarfrumvarp 425. mál á þingskjali 742, nefndarálit á þingskjali 1464 og breytingartillögur á þingskjali 1465. Það framhald annarra umræðu atkvæðagreiðsla. Á þingskjali 1465 fyrsti töluður breytingartillaga frá umhverfisnefnd við fyrstu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslunni er lokið, breytingartillagan er samþykkt með 41 samhljóða atkvæði. Þá verða greitt atkvæði fyrstu greinina. Leyfum atkvæðagreiðslan um breytingartillagan er endurtekin. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Forseti biður þingmönnum að fylgjast með. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 41 samhljóða atkvæði. Þá var að greita atkvæði fyrstu grein frumvarpsins og breytt á hefst með atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Fyrsta grein svo breytt er samþykkt með 41 samhljóða atkvæði. Á þingskjali 1465, annað töluliður, breytingartillaga frá umhverfisnefnd. Við aðra grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 42 samhljóða atkvæðum. Þá var að greita atkvæðum aðra grein svo breytt á hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Önnur grein svo breytt er samþykkt með 42 samhljóða atkvæðum. Næst verða greidd atkvæði um þriðju grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Þriðja grein er samþykkt með 42 samhljóða atkvæðum. Á þingskjali 1465, 3. til 29. töluliður breytingartillögur frá umhverfisnefnd við 4. til 53. grein frumvarpsins og ákvæði til bráðabirgða og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslunni lokið, breytingartillagan er samþykkt með 42 samhljóða atkvæðum. Þá var að greitt atkvæðum 4. til 57. greina og ákvæði til bráðabirgða svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin, háttvirtur þingmaður Kristján Þór Júlíusson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Voru það fleiri? Svo er ekki.
Forseti, þessar breytingartillögur sem að hér liggja fyrir hefur náðst mikil og breið sátt í umhverfisnefnd eins og afgreiðsla breytingartillagnanna hinga til bera með sér. Ég vil geta þess hér að það er unnið að örlitlum lagfæringum á fyrirliggjandi tillögum inn í nefndinni og við höfum ljáð máls á því fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í þeirri vinnu að leggja okkur fram um að ná þeim breytingum fram í þeirri sömu sátt með það markmiði að nefndin standi sameiginlega að nefndaráliti og þeim breytingartillögum sem koma að væntanlega fram við þriðju umræðu og við treystum því að sú sátt haldi.
Atkvæðagreiðslan stendur enn. Forseti hvetur háttvirta þingmenn til að greiða atkvæði. Atkvæðagreiðslan er lokið. 4. til 57. grein og ákvæði til bráðabirgða svo breyttur samþykkt með 42 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoða samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hefur andmælum. Frumvarpið gengur nú til þriðju umræðu og umhverfisnefndar ef enginn hefur andmælum.